verður að gera athugasemd við það að myndskreytingar í ræðustól eru ekki heimilar samkvæmt þeim þingsköpum sem við förum eftir. Forseti þekkir afstöðu háttvirts þingmanns til þess en verður þó að gera athugasemdir við þetta á þeim grundvelli að þingsköp heimila ekki myndskreytingar eða aðra auka hluti í ræðuflutningi en háttvirtur þingmaður getur með litríku orðalagi komið skilaboðum sínum vel á framfæri. En til máls tekur hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.